Sărbătorește întreaga creștinătate astăzi coborârea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt este atât de mare, atât de complexă, că este aproape imposibil ca om să vorbești despre așa cum trebuie și cum se cuvine. Marele fabulist al Antichității, Esop, a avut o fabulă foarte interesantă. Niște orbi s-au dus să inspecteze un elefant. Și fiecare dintre ei a venit acasă cu raportul ce este un elefant. Unul care a pipăit picioarele elefantului a spus că elefantul este ceva gros, așa ca un copac, cu coajă scorțuroasă. Elefantul nu e adevărat, a spus cineva, este ceva lung și moale și foarte flexibil, pentru că ăsta pipăise trompa elefantului. Este deprisos că a venit unul și a spus, nu e adevărat deloc ce spuneți voi. Elefantul este ceva lung, foarte neted, subțire, lucios, neted. Ăsta pipăise colții elefantului. Trebuie să recunoaștem că lucrarea Duhului Sfânt este așa de mare, atât de vastă, atât de complexă, că în fața ei suntem și noi ca niște orbi, cunoaștem câte ceva parțial și vorbim în limitele cunoașterii noastre limitate despre lucrarea Duhului Sfânt. Totuși, la rusariile acestea sau cinzecime, îmi place mai mult să spun cinzecime decât rusariile, pentru că cuvântul ăsta românesc este destul de dubios de unde vine. Cel mai corect și mai cinstit este să spunem cinzecime, pentru că evenimentul s-a întâmplat la 50 de zile de la Paști. Haideți să urmărim în această dimineață patru lucruri ar vrea să le afirm despre lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, despre revărsarea Duhului Sfânt de la cinzecime, într-o predică pe care am intitulat-o Vină, Duhule Sfinte, pentru că am vrea să vină din nou Duhul Sfânt peste Biserica Domnului, peste noi toți. Patru lucruri spuneam că o să discutăm despre promisiune, despre pogorârea Duhului Sfânt, despre predica lui Petru și despre primirea Duhului Sfânt. Patru lucruri cu litera P de la Petru, ca să le reține mai ușor. Înainte ca Domnul Iisus Hristos să se înalțe la cer, spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 24, de la versetul 45 la 49, că Domnul le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Promisiunea, rămâneți să fiți îmbrăcați cu putere de sus. Când e vorba de promisiunea Domnului, n-ar trebui să uităm niciodată că ea, înainte de a fi rostită de Domnul, de a se face această promisiune, Domnul subliniază misiunea pe care o avem, misiunea pe care o au apostolilor. Noi suntem foarte interesați de promisiune, așa, de făgăduință, vrem să le primim, dar uităm că înainte de promisiune este marea trimitere, este prezentată misiunea în virtutea căruia noi vom primi promisiunea de la Dumnezeu. Ucenicii au fost martorii evenimentelor care au adus mântuirea lumii întregi. Au asistat la predicile Mântuitorului, dar au văzut și jertfa sa răscumpărătoare de la cruce și au fost martorii învierii Mântuitorului. Ei trebuia deci să depună mărturie tuturor oamenilor și să răspândească mărturia aceasta până la marginile pământului. Apoi Domnul spune, nu plecați cu mărturia aceasta la care voi ați participat până nu veți primi putere de sus. Nu vă trimit să depuneți mărturie despre mine și evenimentele care au dus la mântuirea lumii întregi pe cheltuiala voastră, ci vreau să vă dau o împuternicire specială. Vreau să vă dau putere de sus să duceți misiunea aceasta până la marginile pământului. Haideți să discutăm puțin despre pogorârea Duhului Sfânt. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În ziua cincizecimii, deci la 50 de zile de la Paști, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 1 la 5. Când a venit Duhul Sfânt, Sfânta Scriptură ne spune că El a coborât la sărbătoarea recoltei sau la sărbătoarea azimilor, care avea loc la 50 de zile după Paști. Sărbătoarea primelor roade pe care oamenii lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu, le aduceau ca ofrandă Domnului, în semn de recunoștință, un fel de mulțumire anticipată a ceea ce urma să fie, de fapt, recolta mare la sfârșitul verii. Evenimentul era la începutul primăverii și primele roade, din primele boabe, dacă vreți, din orz, din grâu, se făceau azime. Și azimele acestea erau ofranda pe care evreii o duceau înaintea Domnului la templu. Sărbătoarea aceasta este una dintre trei sărbători care cerea în mod obligatoriu prezența evreilor la Ierusalim, la templul lui Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 16, versetul 16, putem să citim: de trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege El, la sărbătoarea azimilor, prima dintre ele, sărbătoarea săptămânilor și sărbătoarea corturilor, să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Să nu te duci cu mâinile în buzunar, să nu te duci fără jertfă, să nu te duci fără să dăruiești la sărbătorile acestea. Pogorârea Duhului Sfânt este în mijlocul unei astfel de sărbători. La festivalul acesta veneau evrei de peste tot unde îi răspândise Dumnezeu în lume, ca să fie cel puțin o dată în viață la Ierusalim de una dintre aceste sărbători. Un evreu trebuia să facă eforturi, nu contează unde locuia pe fața pământului, ca să participe la aceste trei sărbători. De trei ori trebuia să fie la Ierusalim la sărbătorile acestea. Unii dintre ei veneau ca să stea la toate aceste sărbători, stăteau un an de zile, să le prindă pe toate la Ierusalim, împlinind porunca aceasta din Deuteronom 16:16. E bine, la sărbătoarea aceasta, evrei de peste tot din lume veniseră să se închine la Dumnezeu la sărbătoarea primelor roade. Când Duhul Sfânt a venit, aici aș vrea să subliniem că timpul în care a coborât Duhul Sfânt a fost o planificare divină, la 50 de zile de la Paști. Dumnezeu a planificat coborârea Duhului Sfânt. Originea acestei coborâri, dacă vreți, acestui eveniment, este divină. Nu este rodul efortului uman. Foarte mulți dintre noi, mai ales pentecostalii, spune că s-au dus și au stăruit și s-au rugat până a venit Duhul Sfânt. Nu așa stau lucrurile, nu ne prezintă Biblia asta. Domnul a spus: merge și așteptați promisiunea Tatălui. Dacă analizăm puțin zilele acestea pe care ucenicii le-au petrecut în odaia de sus, veți observa că și atunci când a venit Duhul Sfânt, stăteau jos când a coborât peste ei. Descoperim că au avut și ședințe înainte, au avut alegeri. Să faci alegeri și să mai vină încă Duhul Sfânt, asta este numai în biserica primară se poate întâmpla, nu-i așa? Nu în zilele de astăzi. L-au ales pe Matia, nu? Au avut alegeri și n-a venit poliția, a venit Duhul Sfânt, nu? Este un lucru extraordinar. ce s-a întâmplat. A fost o perioadă în care ei au așteptat promisiunea lui Dumnezeu. Nu ei au determinat-o, nu ei au forțat mâna Domnului, ci a fost o planificare divină. La 50 de zile de la Paști a venit Duhul Sfânt. Mai mult a fost disponibilitate din partea lor. Au stat ca niște vase goale, nu? Să fie umplute. Și de fapt termenul folosit de Noul Testament este Dumnezeu a turnat ceea ce vedeți și auzit, a turnat și a umplut Duhul Sfânt. Sunt două semne prezente, două semne speciale, vântul și focul, care sunt, așa cum știm foarte bine, două simboluri majore ale Duhului Sfânt. În al cincilea rând, recipienții, așa cum spuneau, au fost ca niște vase goale înaintea lui Dumnezeu, nu doar cei 12, ci toți cei 120 s-au umplut cu Duhul Sfânt, au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Acum este o întreagă istorie și n-am timp, timpul este foarte scurt să spun despre asta, dar probabil că o să avem o lecție specială despre cesaționism, despre cei care cred că Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt n-au mai continuat după apostoli. Dacă asta ar fi fost intenția lui Dumnezeu, ca darurile Duhului Sfânt să înceteze odată cu apostolii, ar fi umplut numai pe apostoli, pe ăia 12, nu pe toți ăia 120, care nu erau apostoli. Da, mă rog, ăsta e un alt subiect care frământă mințile multora în aceste zile și va trebui să-l abordăm. Rezultatele au fost extraordinare, bucurie, vorbire în alte limbi. Vorbirea în alte limbi de la cinzecime are două scopuri, un scop pragmatic și unul simbolic. În primul rând, pragmatic, pentru că erau adunați la templu, în jurul apostolilor, în jurul evenimentelor, evrei care vorbeau limbi foarte diferite din toate națiile lumii în care ei locuiau. Și în mod practic, spune Sfânta Scriptură, că Duhul Sfânt i-a făcut să audă fiecare vorbind în limba lui pe ucenicii care vorbeau în alte limbi. Aici este din nou o problemă foarte delicată. O parte a creștinismului crede că ucenicii au vorbit fiecare într-o altă limbă după câte limbi erau acolo. Eu cred că ar fi fost foarte greu să distingi limba ta, nu? Dacă toți ăștia vorbeau deodată, nu? 120, să-i auzi că vorbește în limba ta. Eu cred că s-a întâmplat însă un lucru mult mai deosebit. A fost tot glosolalia, tot limba necunoscută a ucenicilor, dar Duhul Sfânt i-a făcut pe oamenii aceia să o audă în limba lui. Eu mai degrabă cred într-un act al traducerii Duhului Sfânt în mintea ascultătorului, decât o limbă necunoscută, o limbă nouă, o limbă altă limbă decât a ucenicilor, nu? Să vorbească fiecare ucenic pe rând. Este și un scop simbolic, pentru că cu asta Dumnezeu spunea, vom aduce vestea aceasta bună a mântuirii tuturor neamurilor pământului, până la marginile cerului. Nu va exista limbă pe care Duhul Sfânt nu va cerceta cu vestea aceasta bună a mântuirii. În ceea ce privește predica Apostolului Petru, de la cinzecime, din Faptele Apostolilor, aș vrea să citesc doar două versete, versetele 14 la 16, trei versete. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11 și a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În predica sa, Apostolul Petru spune, este o dimensiune profetică în evenimentul acesta care are loc. Pentru că Ioel a spus că în vremurile din urmă, atunci când vine sfârșitul, se va întâmpla un asemenea eveniment, când coborârea Duhului Sfânt va veni peste toate făpturile. Apoi, dacă analizăm puțin, predica Apostolului Petru este foarte cristocentrică, nu? Duhul Sfânt mărturisește despre Iisus. Noi ne-am așteptat la Rusalii Apostolul Petru să țină o predică foarte penticostală și să explice tuturor darurile Duhului Sfânt și mai ales vorbirea în alte limbi și prorociile. Nu, nu. El îl predică pe Hristos. Mai doare sufletul să văd că sunt unii frați penticostali care te judecă dacă îl predici pe Hristos, sunt supărați, zice că tu nu ești penticostal. Ba da, Petru era penticostal, dacă vreți, și îl predica pe Hristos. Predica inspirată de Duhul Sfânt este o predică cristocentrică. L-are pe Hristos ca și centru. În al treilea rând, Petru subliniază universalitatea promisiunii lui Dumnezeu. El spune, în orice număr, din orice neam, din orice seminție, pentru voi, copiii voștri, nepoții voștri, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Promisiunea aceasta este pentru istorie, în orice număr. Și bineînțeles, predica lui Petru se încheie cu o chemare la pocăință, nu se putea altfel. Și se întorc la Dumnezeu 3000 de suflete la predica aceasta. Pentru că predica aceasta, care este extrem de simplă, este însoțită de Duhul Sfânt care schimbă sufletele și mințile oamenilor. În final, un al patrulea P, nu? Primirea Duhului Sfânt. Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Iar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Ăștia sunt beți de-a binelea. În ceea ce privește primirea Duhului Sfânt, vreau să punctez patru lucruri. Martorii de atunci sunt uimiți, nu știu ce să creadă, unii sunt foarte curioși, unii sunt foarte interesați, alții sunt foarte batjocoritori, ca de obicei. Știți că întotdeauna este aceeași reacție din partea lumii atunci când coboară Duhul Sfânt peste cineva? Uitați-vă pe un mic videoclip pe YouTube și să vedeți comentariile, citiți comentariile și să vedeți cum le puteți pune în categoriile acestea. Sunt oameni dezinteresați, they don't care, nu interesează subiectul. Alții sunt foarte curioși, vor să știe ce se întâmplă, de ce este așa. Sau alții sunt batjocoritori. Spune, ăștia nu sunt normali, nu? Sunt loviți, au băut ceva. Întotdeauna veți găsi categoriile acestea atunci când este vorba de lucrarea Duhului Sfânt. Cred că oamenii au nevoie de explicația celor aplini de Duhul Sfânt ca să înțeleagă despre ce este vorba. Și cei care sunt curioși, să li se satisfacă această curiozitate. Este nevoie de un mesaj predicat prin autoritatea Duhului Sfânt, pentru că numai acesta duce la convertire. Convertirea oamenilor nu se petrece pentru că noi ținem predici inteligente, ținem predici artistice, ținem predici emoționale, ținem predici scurte, lungi, cum vreți să le numiți, omiletice. Sau omletice, cum zicea cineva, nu? Nu contează cum le ținem. Oamenii nu se pocăiesc din pricina noastră. Se pocăiesc pentru că Duhul Sfânt însoțește cuvântul vestit și cuvântul acela pătrunde în inima oamenilor și același Duh schimbă decizii, hotărâri și oamenii se întorc la Dumnezeu. Este o ilustrație și cred că o știți de mult, a fost invitat să predice Moody la o conferință foarte mare în Londra. Și organizatorii au spus, dar cine este ăsta, domnule? Eu un pantofar. Am auzit că e așa de agramat că poate să spună Mesopotamia într-o singură silabă. așa ziceau despre Modi, nu? Cum? De asta e, ce, Modi ăsta are monopolul Duhului Sfânt, a zis unul dintre ei. Și altul a spus, nu, Duhul Sfânt are monopolul lui Modi. Îl are pe Modi, nu? Asta este secretul. L-ați auzit români că după ce ne-a vizitat Billy Graham prin 87, nu știu exact. Au zis, dar ce, bă, așa predică simplă, domnule, dar noi avem predicatorul mult mai bun. Sigur, românii aveau. Dacă atunci când se predica să predice Billy Graham, îl însoțea Duhul Sfânt și poți să spui cuvinte foarte simple. Dacă Duhul Sfânt le însoțește, oamenii sunt convinși și oamenilor li se schimbă viața. În final, în concluzie, vreau să spun că există astăzi două extreme extrem de periculoase în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea cinzecimii și ar trebui să ne ferim de ele ca de foc. Numărul unu este gnosticismul. Goana după spiritual, goana după senzațional, goana după lumea spiritelor, fără niciun fel de discernământ. Gnosticismul a fost o erezie din primele secole, care s-a născut datorită unor oameni, unor creștini, care se credeau foarte spirituale, care se credeau posesorii unei cunoașteri speciale din partea lui Dumnezeu. Asta se grefa pe filozofia greacă, care spunea că trupul nostru uman este rău, este de la cel rău, lumea fizică este de la cel rău, numai spiritul este bun. Și atunci înghițeau și primeau tot ce vine din lumea spiritului, fără niciun fel de discernământ. Din păcate, lumea carismatică de astăzi repetă această erezie a primului secol. Tot ce vine și e ciudat e de la Duhul Sfânt. Și pe seama Duhului Sfânt se pune picatul pe jos și râsul isteric până nu mai știi de tine, a lui Toronto Blessing. Pe seama Duhului Sfânt se pun tot felul de șarlatanii și tot felul de contrafaceri umane și tot felul de intervenții demonice în viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să avem discernământ, dar discernământul ăsta nu vine din inteligența noastră și din cunoașterea noastră, vine tot de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne revelează ce este de la Dumnezeu și ce nu este de la Dumnezeu. A doua mare eroare și erezie contemporană este fariseismul. Cum fariseii se credeau experți în teologie, cunoșteau Vechiul Testament și interpretarea lor așa a Vechiului Testament era singura bună. Era o fel de supraevaluare a rolului teologiei în viața spirituală. Modul în care noi înțelegem Biblia este singurul bun. Dacă voi nu înțelegeți ca mine, voi sunteți eronați. O supraevaluare a rolului teologiei. Credința că tradițiile lor teologice sunt interpretarea perfectă a Scripturii. L-au respins pe Mântuitorul pentru că nu se potrivea cu interpretarea lor, domnule. Nu? Apoi, intelectul a fost întronat ca măsură a spiritualității. Fariseismul biblic a fost foarte condamnat de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea numai să vă citez din predica lui Ștefan, pentru că predica aceasta lui Ștefan, înainte de a fi omorât cu pietre, subliniază exact trăsăturile fundamentale a fariseismului. Ascultați! Oameni tari la cerbice, încăpățânați, betonați în doctrina voastră, vrea să spună el. Ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Nici nu vreți să auziți ce spun alții și aveți o inimă de piatră care nu primește nimic, niciun mesaj din partea lui Dumnezeu. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Voi n-ascultați de îndemnurile Duhului, ci numai de mintea voastră seacă și rea. Este îngrozitor. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Pe care din ei? Pe toți. Domnul Iisus le-a spus-o foarte clar. Ei, vă lăudați că voi n-ați fi omorât pe proroci dacă erați în locul părinților voștri. Prin asta mărturisesc că sunteți copiii lor. Aveți moștenirea părinților voștri, care întotdeauna v-ați împotrivit Duhului Sfânt. N-ați ascultat îndemnurile lui Dumnezeu pentru că ați avut voi pachetul vostru teologic. Lumea de astăzi se împarte în aceste două extreme foarte periculoase. Pe o parte înghițim tot ce vine. O, dacă e un proroc, ăsta ne mănâncă și banii și sufletul și timpul. Nu mai avem niciun fel de discernământ. Sau pe partea alaltă, ce proroci, domnule? Nimic. Domnul nu mai vorbește astăzi. Odată cu apostolii au murit toți. Aveți grijă de aceste două extreme, pentru că este una mai periculoasă ca alta. Una întronează și pe diavolul pe tron și ascultă de toată lumea spiritelor, celălaltă întronează mintea noastră, intelectul nostru, teologia noastră, doctrinele noastre, școala noastră de gândire de unde venim. Indiscutabil, avem nevoie de o reumplere cu Duhul Sfânt, avem nevoie de o nouă cinzecime. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez și un sfat foarte practic, nu aștepta de la alții. Caută tu personal umplerea cu Duhul Sfânt. Nu aștepta de la alții. Eu sunt foarte necăjit pentru că sunt foarte mulți creștini de azi. Ce biserica asta nu organizează niciodată. De ce biserica trebuie să-ți organizeze ție o întâlnire personală cu Domnul? De ce biserica trebuie să-ți organizeze ție o pocăință autentică? De ce biserica trebuie să-ți organizeze ție să primești Duhul Sfânt? Nu ai o cămăruță undeva acasă? Ia caută tu pe Domnul, ia cere să te umple cu Duhul Sfânt și vină la biserică atunci și inspiră-ne și pe noi. Dar nici cinzecimea n-a venit când biserica a organizat ceva. Duhul Sfânt este și vine atunci când organizează Domnul asta. Fă-te disponibil și o să te umple. Și asta este cel mai simplu secret pe care ar trebui să-l aflăm măcar acum de cinzecime. Cine caută, găsește. Cine bate, îi se deschide. Cine cere, capătă. Și Domnul să dea Duhul Său cel Sfânt tuturor. Amin. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim pentru sărbătoarea aceasta de Rusalii. Doamne, venim înaintea Ta să-ți mulțumim din toată inima.